Arguiluan, Oiartzun irratia. Ostegun hontan, urteroko lez, Arribeltza elkartiak kontzertua antolatu du Sarinazio egunakin. Aurtengo emanaldia Juan Mari Beltran laukotiak eskainiko du, eta itzaki hortaz baliatuz gurea gomidatu dugu Juan Mari artista. Egunon, Juan Mari.
Egunon, bai.
Zemoz gea?
Bueno, ya dena pronto daukagu, Sarinazio eguneako.
Bueno, esan bezala, Sarinazio egunean, Arribeltzak urtero eskaintzen duen kontzertuko protagonistak izango zazte aurten. Ez dakit, nola iritsi zen gonbidapena, zemozoeten, urdurizabeten, nola izan da pixkat harremana Arribeltza elkarteekin?
Bueno, soinuenea eta Arribeltza harremanak aspaldikoa dira, bai? Hor daukagu Joseba Zabaleta, bai Arribeltzan eta bai soinuenean, eta gero beste aldetik zer esagik ez, kontzertu, Sarinazioko kontzertu urtan, urtero ni entzutea horra zaldu naiz ez. Horra inguratu naiz beti, gustatu izan zaiz beti historia hori, eta kontzertu hori, eta iruditzen zaite, Oiartzungo urteroko ba, zera, egitarau barnen, ba, itzordu importante xamarra dela, ez? Horre, elizan egiten den hori. Eta neri iruditzen zait, karo, 2024an urtero ematen da ba saria, Manuel Lekuona saria, Euskal Kultura eta Transmisioan eta lako, osea, eta pues aurretik izendatu eta gero ba saria eman ziaten 2024an. Gero 2025ean egin genuen hemen bertan,
etxe,
bai, etxe honetan sari ematea hemen egin zen, ba hori foru aldundiko zea buruk eta bueno denak hemen zirela eta nik uste horren ingurukoa dela hau ere gonbidapena da batek bestea ekarri dula
bueno, pues,
Juan Mariri hau eman diote eta ba, Juan Mariri gonbidatuko dugu eta poza hondiz taldean komentatu eta bueno, gusto zartu genuen erronka hau kontzertu emateko ba, zea, gonbidapena.
Ostegunin atxaldeko zazpiteritan izango ditzordua, Donezte Belizan, ez dugula esan, laukote moduan aurkeztu zeate, edo bueno, esan dezagun ekitaldi haula dagola presentatua, bino ze aurkituko du jendiak oholtza gainean, edo bueno, aldare inguru hortan?
Bai, nik hasieratik noski, ba, komentatu nuen departe hartzekotan, ba, nire formazio, format, bueno, formato arruntena, eta zera, hoi da ez, ja urte asko dira, hola osatua dagola ja talde txikia, gure talde txikia, ba, errege belda zera, akordiarekin eta kantatzen, eta Ander Barrenetxea perkusioan eta kantatzen, bai, eta gero Aitor Gabilondo, bereziki ba, taldearen ahots nausia dena. Ez. Eta kaso honetako, ba, egokia iruditu zitzaigun, ba, Oiartzuar batzuek ere gonbidatzea, emanaldi hontara, eta, bueno, bereziki kantatzen lagunduko digute, ba, Alaitz Guridi, Arantxa Ansa, Elisabet eta Mirari Perez, Biaizpak, eta Irati Edriozola. Gero baita ere, bera, ba, emakumezkoiekin orkaitzar arbeletze. Aitxugo da, ba, Aitor Gabilondo eta Ander Barrenetxeekin batera ba, gizonen ahotsa jartzen kantu horietan. Gero, beste alde batetik esan behar dut, gure repertorioan dantza doinu asko agertzen, osea, ditugula, ez. Orduan egokia irutu zitzaigun ere, zergatik ez bertako dantza taldeko batzuekin hitz egin eta ba, gurekin ibiliko dira Nerea Bideira, Lorea Stephens eta Manes Elgeta ba, gure musikari koreografia jartzen.
Esan dugu alde batetik gonbidatuak ahotsian, dantzan baitare, musika tresna dago kilonez, aski ezaguna dugu zure, bueno, abilidadia eta zaletasuna, ez? Musika tresna ezberdinak eta topatzeko eta ikuskizunetan erabiltzeko. Ikuskizun honetan, asko izango dira erabiliko dien musika tresnak edo, ez dakit, zenbatze aldea ez dare, binon, bueno, gutxi gora bera nola planteatu ez dute emanaldia?
Bueno, ba, emanaldiak hasi hortan, gai hortan oinarrituta planteatzen da, ez? Hau da, ibiliko gera hots ez hots, ez? Ibilaldi bat egingo dugu, baina hortikan. Ba, nolako, bagenuen disko bat, ze jarri gelola, hots larretan, ez? Pues, olako hots paseoan ibiliko gerala, eta abiatuko gera Pirineo aldetik. Horre badire soinu tresna batzuk oraindikan ere erabiltzen direnak eta ezagutzen direnak, adibidez ba xirula eta txuntxuna dantzarako bereziki erabiltzen diren soinu tresnak eta hortik abiatuko gera, baina Pirineo aldetik, baina plazara jetxi horretik ibiliko gena mendin hartzaiekin, eta hartzai kulturakoak dira alde batetik ba txambela bereziki, txambela dultzaina tipotako tresna bat, oboe txiki txiki bat, ez? Hor hartzaiek erabili izan dutena, eta horrekin batera xirolarru txiki bat ere Pirineo aldean ez dakit noiztik, baina asko erabili izan dena. Alboka tipotako xirolarru bat, hau da, alboka, baina zagiarekin. Uh-huh. Bai? Orduan, horrekin abiatuko gera Pirineo aldetik, bueno, eta esan behar nuen, Pirineo aldetik, ez dakit denek ezagutuko ez zuten Gartxoten historia, kampionek idatzi zuen Narraciones Vascas zi hartan, denek esaten dute, zera, idatzi hoiek oinarritua daudela bertako inguruko ba historietan, eta ez, eta hor kontatzen da bat, ba Gartxot zela Orreagako ospital hotel hoitako baten peregrinotako ba jotzen eta animatzen daitzen zen abeslari, musikari, bardo, el bardo Gartxot, bere semearekin, Mikelotekin lan egiten zuena, eta kanpionek esaten du olako xirularru txiki bat jotzen zula Gartxotek, ez ba, hortik abiatuko gera. Eta gero ja pasatuko gera, ja ez da izango leku geografiko konkreto bat, gero zuk aipatu duzun, zera, soinu tresnen hotsetan oinarrituko gera, eta repertorio berezi hoietan, ez da hotsa bakarrik. Repertorio mota ere hor dago, adibidez, Arrabita o Rabel gazteleraz, tresna horrekin lotua dijoa repertorio euskal kantutegian, bereziki Aita Donostiak prestatu zuen kantutegian, hor badago genero bat, mota bat, kantu mota bat, musika mota bat, beak esaten ematen dio izena, ba, multzo horri hartazuriketan. Hartazuriketa gazte bileretan eta kantatzen ziren, kantuk eta dantzatzen zirenak. Eta hor, soinu tresna, presente zegoen tresna bat, Arrabita dugu. Ez? Orduan, horri biliko gera, ja ez geografikoki, baizik eta konkretuki, hartazuriketako errepertorioan ibiliko gera. Gero, txistuta danbolina, gaur denok dakigu zer da txistua, orain dela 100 urte gutxi batzuk, bai? Zer da itz berria da txistua. Paper zarretan beti danbolinteruak izan dira, eta danbolinterua jotzen zuten txilibitua eta danbolina, bai? Baina, bueno, gero guk elbertzeko txistua nagusitu da, eta txistularik izena eta ematen diogu, eta hola ulertzen dugu, ba, bueno, ibiliko gera txistuaren errepertorioan alde batetik bestea eta garaietan paseatzen. Hau da, ekialdean hasiko gera, Arizkun aldean, hango inauterietako dantza eder bat, sagardantza. Eta gero saltu ingo dugu mendebaldera, eta dantzari dantza Durango aldekoa, eta hori entzungo dugu. Eta gero saltu bat eman da historian, 19. mendera inguratuko gera, eta horko, ozera, gara hortako danbolinteru akademikoen repertorioko kontrapas bat joko dugu, eta dantzatuko dute, ozera, dantzariek. Ez?
Orduan aukera izango da musikalki nik uste dut, bez, herri musikak eta musika instrumentuek ematen dutela bidaiatzeko aukera, eta zuek kasu honetan bai igual hoi auspotuko zute, ez? Pentsatzen dut.
Eta paseoa izango da bai espazioan eta bai denboran. bi paseo mota izango dire kasu honetan. Ez da gauza bera, ba, sagrantza baten estruktura eta estiloa eta erritmoa zarra, erra, zarra bezain berria, noski. Ez eta musika kontemporanea jotzen bali mazu aurkitzen duzu berriz musika hoietan agertzen direnak, ez. Eta ez da hori ber, edo, ja, ba, bereziki 18. mendetik aurrera ja ba Danbolinteru akademikok eta sortu zuten errepertorio berezia, berezkoa, baina erabat lotu ere bat ba, bestelako musika akademikoarekin. Mm-hmm. Gero, bi tresna batea agertzen diremez eta errepertorioa horrela elkartzen dituta, bat da xirularrua, baina ez lehen ikusi aipatu degun xirularru txiki hori Pirineoaldekoa, hau gehiago da Ebroaldekoa, gurean xirolarrua gaztereraz Arabako hegoaldean gaita de bota.
Vale.
Izen horrekin ezagutzen dana. Eta orduan, baina kostan ere bereziki erdiaroko ikonografian eta asko agertzen da. Orduan, alde batetik inguru hortako xirolarru hau eta bestetik inguru hortako trompa edo musu gitarra hartuta, ba, bi tresna horiek aurkeztuko ditugu errepertorio batekin. Alde batetik kostaldeko errepertorioa eta beste aldetik Araba Errioxa aldeko dantzekin. Eta multzoa ikusten dut, multzoa abiatzeko berriz ere Pirineo aldea jo degula, zeta multzoaren hasieran agertzen da Horiko xoria, baina Horiko xoria kantu hortatik bakar-bakarrik hitzak hartu ditugu.
Bale.
Eta musika gojarria. Musika batzekoan, ba, oin beste bat dauka. Eta hor, ba, bai, xirolarrua eta trompa biak entzungo dira zati horretan. Gero, hemen ikustet, dultzaina eta akordioia bi hoiek izango dira. Eta bi hoiek elkarrekin, zeta asko hitz egiten da akordioia nola sartu zen Euskal Herrian. Ate asko izan zitun soinu tresna horiek, baina bat seguro eta hor gainera dokumentatua daukagu era bat izan da dultzainaren eskutik.
Aha.
Seguraski Trikitixa zalek, hoi hartun, ba, entzuna izango dutela, ba, epeldetarrak, trikitilariak. Edo, baita ere, hor badaude, beste batzuk azpeitialdeko, arbetarrak. Badago, kalendario sopolita etxe askotan daukatela trikitilari zarrak denak elkarturik eta antarten ere arbe. Han ikusten dugu. Eta oihartzunen zeinek ez du ezagutuko maltzeta. Trikitilaria. Bueno, hola asko die. Baina eske maltzeta horren aita Juanito Maltzeta, ja, badire urte batzuk, Mari Carmen alaba, Hondarribin Trikitixa eskola, eta, bueno, ba, Maltzeta, Juanito Maltzeta, gizon arren aita eta osabak dultzineru azien. Mm-hmm. Baina ez hori bakarrik. Aitona eta aitona osabak ere dultzineru azien. Mm-hmm. Horrela, hau da, hauen eskutik, familia hauek, dultzineru ospea hondiko, oza, o trikitilari familia ospea hondiko hauek, aurretik ziren ospea hondiko dultzineruak. Horregatik ikusiko ez dute, soinu tresna berri horretan, trikitisa soinu tresna berria zen, errepertorio zarra entzuten dela. Zeta dutinarekin jotzen zutena, gero eakorierekin jotzen zuten. Ba, paseoan hortikan pasatuko gera. Erniotik eta aurkiolatik eta aurreategitik eta pasatuko gera. Gaur egun, trikitilarien plazak direnak, gari batean dultzineruen plazak zienak. Bai. Eta gainera esan beharra dago, badago horre hogei garren mende hasiera, osea, hasieran eta erdialdean eta gehiago ere, elkarrekin ere askotan agertu direla dultzina eta soinua eta akordioia, o trikitisa. Gero, ba, paseoan jarraituz, ba, ibiliko gera, alboka Bizkaia arratialdean hor izan dire, zera, azkeneko jole zarrak, Gipuzkoan Goierri aldean, Segura, Zegama, inguru hortakoak, eta hor ibiliko gera. Horko albokarien repertorioarekin ibiliko gera, baina agertuko da kantu berri bat hor multzortan eta da Arditurri. Bai? Albokarako egindako pieza berri bat. Claro, Arditurri bertan daukagu, Arditurrin laukoteak bere lanak eta nun prestatzen ditu. Arditurri aldean, hor Ergoiengo eskola zen hortan eta gaur egun ba soinuene herri musikaren txokoko, osea, egoitza hortan hor elkartzen gera eta kantua egin genion eta albokan paseoan pieza berri bat agertuko da. Gainera pieza berria eta albokaren errepertorioko tonalitate erabat berria, nez? Albokariek beti ibili dire, zera bere, bueno, tresna mugatua da oso, eta beti ibili dire la inguruko, la menor inguruko, zera, ez bai, hor. Eta hau, rendago, baina hau, trampa bat egin genuen, trampa, ber, da, musika nahitzen dienak badakite ba tresna hauek bereziki hots kontinua ematen dutenek eta behar izaten dutela bordoi bat, fondo bat, ez, nota bat, eta generalian izaten da tonoaren nota hori, ez, hau da la jotzen bali mazu la, baina musika debiltzaten badakite berdin balio dula kinta esaten dugun hori, ez, albokarientzako mi. Bueno, ba, hemen egin dugu, nola eta la badaukagun tresnan, hartu dugu, la zeinen kinta da, o zeren kinta da, re, bueno, pues, egin dugu pieza bat, Arditurri aldean, re majorrean. Eta derrepente albokarekin ez da betiko nari nori noreri, eta derrepente agertzen da modo majorra hor, la 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 la, ba, hoi berria da albokan, eta bueno, hori ere erakusi behar da. Eta zer esanik ez, hoi hartunen are gehiago. Pieza hau gehien, konzertu gehienetan jotzen dugu. Eta beti esplikatu behar dugu, zergatik ematen dugu, zergatik garri genion Arditurri titulua. Barkatu. Eta hor ere, bai lehen aztu dut horiko xorian bezala, Arditurrin ere, zera, abestaldeak lagunduko digu hoi kantatzen. Eta bukatzeko, zera, txalaparta aukeratu genuen, txalapartarekin bukatuko dugu, ordu bete eta bost minuto, olako emanaldia prestatu behar genuela, eta ba, murriztu behar izan dugu, noski, zer aukeratzerakoan, pues aukendu, eta generalian egiten gara urdu terdi, o pixka gehiago, baina bueno, hemen eskatu ziguten horrelako emanaldia eta horrelako emango dugu. Orduan, saiatuko gera, joaldi simple batekin hasi, txalapartariek bat, tatan, hortan, txakun, hor hasi, baina berehala egingo dugu paseo bat, txalapartan eman diren, ba berrikuntzetatik, erritmikoki, eta baita ere, tonalitate, notak, erabiltzearen guzti hortatik, ibiliko gera, hori aurkezten. Eta ez, beste aldetik ere, hasiko gera, txalaparta utxutxik, baina gero taldea sartuko da. hor. Eta txalaparta ez du bakarrik erritmoa markatuko, txalapartarekin bukaeraldean ja hasiko gera harmonikoki ere laguntzen akordioak jotzen duena, eta baita ere kantatzen berarekin, bueno, horrelako paseo bat egingo dugu. Eta abiatzen geran hortan, hemen tituloa jarri diegu, zuretati burnira, baina beti, hau izaten da, hitz egiten degunean, oinarrituta dago, bereziki bukaeraldean, Arditurriko hotsak, dauka azpititulo gisa, zeta, nik hemen ibiline izanean, pas landala nahian Oiartzungo bailaran eta beti entzuten da Arditurriko trenaren hotsa. Eta joaldia hortik horra dihoa bukatzen da hortan, baina abiatzen da Arditurri meategiko barruko hotxekin hasten da. Hortikan ere pasatzen da, da entzungo da egurrotxak, hor nolez ba, baina baita ere harri hotxak, eta baita ere metal hotxak, palankak eta guzti hori. Orduan, bueno, ez dakit igual luzegi historia, baina hori izango da guk emango degun paseoa.
Hortxe, eta entzun nahi dunak, itzordura gerturatu beharko du, esan bezala Donestebe Elizan, atxaldeko zazpiteritan, ostegun honetan, iako geita amaika, eta pixka eta aprobetsatuz mentzaudela, Juan Mari, nahiko nuke zuk jaleno zeharka aipatuzu, Manuel Lekuona sari amantzizuten martxoan, hola zioten, musika ondare tradizionala berreskuratu, zaindu eta transmititzeagatik. Bueno, jendeak musikari ikertzaile irakasle gisa identifikatzen zaitu bat jare, binon, ibilaldi edo, bueno, zure ibilbide guztiontan 40 urte edo geixio badia, herri musikan inguruan zaudena, uste dut, okerrezpan nago, ze esango zenuke, nola identifikatzen zuzuk zure bizitzan herri musika, edo zer da zutzako?
Bueno, izan da nire ibilbidea, egin dudana, bueno, hori da, ez... 40 urte esan duzu, 40 nahiago nuke nik 40 izatea. Ez, zazpi urtekin hasi nintzen Etxarri Aranatzen, nego udaletxeko ganbaran zegoen musika akademian, zazpi urtekin hasi nintzen, 78 dozkat, oseak, 71 urte hasi nintzela, laester ja platino izaten da, ez, 75. Ba, laester ja platinoa jasotzekotan, no? Bai, zazpi urtekin hasi nintzen, klarinetea eta txistu ikasten, 11 urtekin ja lehenengo soldata etxean entregatu nuen Etxarriko bandan jotzeagatik. Txistuan ez, txistu taldean ez genuen kobratzen. Ja 11 urtekin txistu taldean, baina soldata bakarrik musika bandan kobratzen genuen. 15 urtekin 15 urte nikula familia aldatzen da Etxarritik Donostira. Donostin ja ba, euskal kultura inguruko dantza taldekin eta harremanetan hasi Donostiko Konserbatorioan musika ikasten jarraitu eta ja gero dantza taldeak direla eta musika taldeak direla ba nere bizitza hortik jonda mundua ere musikaren bitartez ezagutuet neurri handi batean nere lagunak eta zagunak eta nere zea pues musikan erlazionatuta izan dira. Niretzat beti esan dut ba hotxe izan dela ofizio eta afizio ba gauza bere izan dela eta niretzat ba askotan ez dakit nola esan nola zoz lanea egiten dudana eske gustokoa da eta nekatzen naiz baina esan nahi ez eta esan nahi ez naizela de baina eskenik gozatuet musika eskola ematen gozatuet herrietan diana jotzen erraldoi eta buruan konparsetan jotzen kontzierto handik eta txikik eta klase guztietako ematen gozatu eta erromari zelatunen zen batetan joaz edo Gipuzkoako herri txikietan ere zenbat erromeietan eta joaz urtetan urtero tokioetara joan. Orduan hori alde batetik, gero aipatu dezun bestea da, niretzat beste sari bat izan dena, da zenbat sukaldetan sartu naiz nire bizitzan, nire grabatzeko, filmatzeko trastoekin, eta bueno, hor zen, ze oi orduk, ez? Ikasten eta erlazionatzen jende handiarekin, asko ikasten, eta gero, bildu, erakutsi, sortu musika, eta nire inguruko ikaslek izandakok, hemen argazkitan agertzen direnak, eta besteak laukotestanean beste ikasle horri inguratzen direla, hori niretzat izan da sari handi bat.
Nik usita dakazun ibilbide oparo eta luze honekin, hasierako etxarriaren atzeko zazpi urteko zehari, Juan Mariri esango bazioten ibilbide guzti hau egiko zula aurretik, sinistuko altzun?
Hori ezin da jakin, noski, zazpi urteekin, ni ezin nintzen. Behin esan nun, eta gero titular handia bihurtu zen, orduan gauzak erantzunak ematerakoan ere, gau, nahi zazpi urteekin eskailerak ilo eta ate hartan jo nuenian, eta nola eta animatu zinen, etxean, etxean, ama, abeslari osona, baina nun abesten zun, etxean, sukaldean, eta elizan, mezetan. Eta orduan, eta zergatik orduan, eta behin erdi brometan, bueno, beste aukerarik, eta gainera, zenbait lehenetatik libratzeko, eta botan nun baratza, baratzean lanean eitzetik eta libratzen ginela da. Halako titularra bihurtu zen. Ez, gauza simple, ez, zer esan nizun, zazpi urteko aur batentzat igandean, baserritik, gu herritik kanpo bizi ginen, Basopokalen baserrian, hemendik Gipuzkoatik sartzen gehala, herria iritsi baino lehenago piztinak eta jende ezagutuko ditu, etxarriko piztinak, sarrera hortan, oa indikan ordo, Basopokale. Eta hor bizinen, gero, ja, anaiak salduzu, ja, oain beste nada, baina, ue izan zen gure, zera. Eta herrira iritsi eta plaza iritsi eta aldarean zein etzen den, bandakoak, kioskoan, plaza erdin, aiei begiraz, horrek erakartze izu, ez? Besterik gabe. Eta, zazpi urteko, ez, baina, 11 urteko horrek, nun bazkaldu zun bere bizitzan lehenengo aldiz jatetxe batean, restaurante batean, Santa Cecilia kontzertu ondoren, etxarriko musika bandarekin. Noiz, joan zen, Jamari ue, lehenengo aldiz San Ferminetara, Iruñara. Etxarriko txistulariekin, Iruñako alardera, txistuen alardera. Eta, bueno, horrela, eta 18 urtekin, lehenengo aldiz Mildesburg, zera, txistuarekin, argia taldearekin. Osea, hori da, orduan, karo, arreketzekin, baina hori ala etorri da.
Eta ikusita ibilbide luze hau, ja herri musikan zentratuz pixkat eta egoera ikusita, ez dakit zuk hartzen zuen denbora ja igual ikerketen bitartez badakizun informazioa, binen nola ikusten dezu gaur egungo egoera herri musikan barruan duela urte batzukin alderatuz?
Bueno, geizki ez, ondo, ondo bai, ez, jende gazte oso nadabil herri musikan. Bai kantatzen, bai jotzen. Minoritarioa da, eta nola zen, ni hasi nintzen ean. Nola zen. Nik 16 urte nitula, gogoratzen dut, segiro zegon, Beatles. Nik ere kola iken, Donostiko pequeño casino, petit casino, ze hartan, kenotxela dakel dia, Beatlesen pelikula ikusteko. hangen biltzan. Eta egoera nolakoa zen, pues gaur okerrago, ez? Nik esango nuke gaur egun albokari hobeagoak diela, gu ginen baino, eta txistulari hobeagoak dauzkagula gaur, orduan baino, eta dultzineru, ez da, eta ez hori bakarrik. Euskal herri musikan zenbateko, eta hori importante honi da, zenbateko berrikuntza, zenbateko aldaketak. Gauza berrik, pekatu zienak, jo, gaur pekatu ez dienak, ez? Baina pekatuak neri bota dizkeatena, Juan Mari Beltranek ez du respetatzeet, eta nola, nik asko respetatzeet, eta maitatzeet, eta ni badakit gauza bizirik mantentzeko gure eman bar diogula, ez degula hiltzen utzi behar. Eta hemen dago repertorio hontan, nastuta dago hitz zarrak musika berri eta batzutan pentsatzen eskolan bai egiten nun, ez? Badaude adibidez dultzaina eta kordilarekin ba sartuko gera jota eta porrusaldan da. Nik bildu bi bueltako jota bat eta bi bueltako porrusalda bat. Diskorako motza luzatu berko une pixkat. Pues hiruarren buelta batean eta bestean neonek asmatu. Eta jendeei galdetu zein irutzen zaizu berria hiru hauetatik. Eta hor dago, ez? Hor dago berri ematen diozula baina respetu handiz. Eta gainera ikasi dezuna erabiliz, hau da, guk txalaparta jotzerakoan sortu degun joera berriak eta aurretik ikasitakoan oinarrituta, eta aurretik ikasi genuen zer izan zen. Egin zeo zer. Atzo egin ez zenuena. Oida.
Piskat ja bukatze aldea, Juan Mari, itzein zuzuk adibidez Beatles, gaur egungo beste musika hegemoniko badago baitare indarrian, igual gehien batek entzuten dunak, oso ere bai digitalizazioa eramanta, musika asko, bueno, instrumentu asko digitalki entzuten ditugu gaur egun. Kasu hontan ja digitalak jandula ja erabat analogikoa den musika tresna tradizionalak, egoera hontan nola ikusten zu etorkizuna, ez dakit, igual etorkizuna igoz bidentia izatea binon, zuk alderaketa hortan digitala den edo, bueno, errestasun batzuk ditun leno hitz egiten genuen hemen, ez? Grabaketa hasi aurretik baditula errestasun batzuk, binen eraberian ebai galtzen dula, ez? Nolabait ikutual ezin den musika tresna bat jotziak, zuk nola bizitzen zu pixkat austura hoi? Azken urtetako batez ere austura hoi?
Ba, galdera eitxe erresa da, erantzuta ez da egin erresa. Baina, hau berria da. Badaude gauza batzuk berria ez dienak. Osea, milaka urtetan berdintxu jarraitu du lau da. Antzeko galdera, orain dela, hogeita hamar urte, izaten zen, eta orain kanpotik sartzen zaigula, orain dela berrogei urte, eta ber, nola egin aurre horri, ez, erromatarrak etorri zirenean ere, hori gertatzen zen, eta aurretik ere bai. Baina hau berria da. Hau berria da, eta guen inteligentzia artifizialarekin, eta horre gaitza, hoi berria da, ni hortan galdu xamarra nabil zemateko, baina bai egia da, bai egia da probatzekotan dagola, ez? Oraindik horrek balio duen edo ez. Adibidez. Musika ikasteko transmisioa funtzionatu du orain arte. Eta funtzionatu du transmisio sistema egokiak erabili izan dituzten gizartetan. Aleia, gure artean, hemen Europako gure aldean, badago musikarako arrazaz. Arraza kontutan egin nahi zabein, eh? Arrazakeria ez, arraza. Eh? badaude arraza batzuk musikarako trebetasun, arraza horrek trebetasun nabarmena, osea, nabarmena dela trebetasun gehiago besteak baino. Eta bat da Ijitok. Ijitok kanturako, erritmorako, bueno, nei tokatu zaigainea esperientzia, oen dela gutxik sonakaikoekin, txalaportari bar dituztela, eta nire ikasleak aiten ziren haiekin jotzen, eta ezin zutela Madrilgo, bueno, beira, txalaparta. Bai, pues. Hau ere sartuko dugu. Polita da, eh?
Bai,
polita,
bai.
Zea da, aritxulegiko arrespilak. Bai. Txalapartarako inuen pieza hori, hor aita Donostiaren monumentua nola dago aginan.
Bai,
hor bai. Arrespila horiek, hortik dator bai. Titulua, tirin, 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 bueno. Kau, ikustezu, horiek denak ijitua dira, sonokaiko. Eta hori banekin aurretik, baina egun art, osea, egun hoietan ere beraiek, beraiekin ensaiatzen eta gero jotzen eta esatez, hauek transmisio hauen transmisio sistemak nola funtzionatu du? Zeinen ederki dominatzen dute denbora, zeinen ederki dominatzen dute zea, frekuentziak, osea, denetan zen ondo kolokatzen dira eta ez dute erabiltzen solfeoko itzik. Zein ederki elkar ulertzen eta hor claro, transmisio sistema ezea, analogikoa dira transmisio sistema horiek. Digitala badago hori horrela egiterik, ze eta egia da guk ezautu degula ez digitala, baina bai grabatutakoa. Kaseta, CD, eta transmisioa, hau da, hezkuntza, familiko, giroa, zuzena izan ez danean, ez du funtzionatu transmisioa. Familia horretan, aurrei, grabatutakoa play eman da, musika horrela entzun dute. Horrek ez du funtzionatu. Eta bestea bai, besotan, hartu, besotan kantatzen muitu bestea, baina nik esan dut Ijitoak hemen direlako. Baina, karo, munduan zehar, badaude gizarte batzuk, badaude gizarte arrazarekin askotan lotua hemen arrazoaz, eta beraiek arraza moduan mantentzen dire berezean, ez, aparte. Eta orduan transmisio sistema izan danean grabatutako irudien bitartez posible izango da zuberoko dantzak ikastea, zuberoko gazte horiek oraindik ere hain ondo dantzatzen duten dantza horiek, baina bertan plazan egonda eta ez irudietan ikusita. Ni hortik anabil, pixka bat, nik ez dakite berria honek beteko duen transmisiorako balioko duen edo ez, hori esan nahi den. Zeta, jakin badakit, besteak faiatu dula. Irudien bitartez, Baxenafarrako dantzak edo Zuberoko dantzak eta bestelako dantzak, mutil dantzak eta ez. Ez dut ezagutzen, ustet ez dula funtzionatu. Eta etxean jarri kantak play eman da, aurroiek ez dute musika ikasi. Baina besotan azitako beste horiek zuzenian entzundakoak, mai inguruan, familia festan dago lata, bai dantza eta bai musika eta bai transmisioa sistema horrek funtzionatu du. Ez dakite bestean nola izango da. Uste dut beharrezko izango dala zuzenekoa, baina ezin dut hori ziurtatu. Badaude hori esaten dute ja ia horrekin inteligentzia artifizial horrekin ba ume dago, ba ja kasi humanoak diren ze hoiek ez dakit.
Eta ardun bukatze alde honekin eta isteko pixkat, Juan Mari, musikak, bueno, bai igual beste arte disiplina asko bezala, aipatu ez du ez, dantzak eta badute zure ustez beharrezkotasun bat publikoakin, publiko artista hartu eman hoi, nolabait igortzen duna eta jasotzen dunen arteko hartu eman bat?
Nik uste beharrezkoa dela, ez? Hau da, hori ez badago, hau da, karo, nik alboka ez dut ikasi Leon Bilbauk ikasi zuen bezala. Leon Bilbauk ikasi zion aitari, eta aita ondoan zeukan. Ara, aitak ez zion klaserik eman. Badago, hartu inbertzion Leonek. Eta bestea ondoan dagola, ondo iken badu, ba ondo indu. Gaizke in badu, ba ez igual esango dio, Leon, ez jo, eh? Baina ondo gotzen badu, ba jo. Orduan, beharrezkoa hartzeko behar dezu zeinek ematen duen. Ezpadaukazu, eta lehen esan nahi nuena, claro, zeinek ematen duen, gaur egun nik ere pieza bat ikas dezaket, eta pieza bat, eta estilo bat nire ganatu dezaket entzuten eta entzuten grabatutakoa. Baina ikasi, osea, barneratu talbokari egin, nik uste dut bestea beharrezkoa dela. Osea, aurretik ez balin bazea albokari, o ez balin bazea txistulari, ez balin bazea dutzinerua, eta horretarako behar dezu zure zeini hartu. Eta zeini hartu hortan, nik uste dut, guain arte behintzat horrela izan da. Erraniko musika eskolan, hor 22 urte haitxu nintzen, sartzen da bat, eta dultzin hartzen du, eta esaten dio, behatzak hemen, eta nota hauek dira, nik egiten dut eskala, eta hau da, eta berak zeituen eskala egiten dut, eta nik esatet, nik derrepende, nun ikasi ezu. Ez, nik ez dut ikasi, ez aurreneko aldiz. A ber, nungoa zea, noa joaten zea, gau, txiki-txiki-txikitatik, familia, Gares, Puente la Reina, orkoa, eta txiki-txikitatik gaiteron atzetik. Ikasten naizen.
Jakin
gabe. Hartzen naizen. Eta ni, ez nion esan behar, hotxa olakoa da, kontu ze hotxa ez da hori. Arrek ezautzen zuen ja, hotxa. Ikasia, neurri batean, ikasia etorri zen ja. Lehenengo egunean. Beste batzuekin, alderantziz, hasi behar zu, hori ez da, ez muturrez jarri hola. Kontuz, eske, beira, hotxa olakoa da, ez zuk ematen dezu beste hau. Ta, arrekin ez, ega ikasi etorri zen.
Bueno, ba, ikasteko eta transmisio horretan hartu emana izateko, itzordua izango dugu ostegun hontan esan bezala ilako 21 atxaldeko 7:00 Doneste plazan, eta Juan Mari bukatzeko, guzti hau entzun eta bendikan dudatan daunantzako, zertik animatu erdu zuei ikustea, eman aldi ontara.
Ba, nik uste eta animatu, alde batetik, musika gustatzen bali mazaio, animatu zaitez, ba, tarte goxo eta polita bat pasatzea, eta ezagutzen ez bali mazu, atrebitu zaitez, ausartu, eta etorri eta ezagutu beste mundu hau, oso aberatsa, interesgarria da. Besteak bezain aberatsa eta interesgarria.
Ba, gonbidapen honekin agurtu gozatugu, Juan Mari Beltran Arginena, mila esker, irratira etortetik beste behin, plazerra da, eskerrik asko baitare iten zuten lan guztiagatik, bai ondare mailan, bai irakaskuntzan, bai transmisionetan, beharrezkoa delako, eta ongi segi.
Eskerrik asko.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.